Dragi, dobar dan. Dobrodošli u predstavu Vlade Republike Srbije. Na ovoj preskonferenciji ministar financija u Vladi Republike Srbije, gospodin Mlađan Dinkić, predstavit će prihode i rashode Republike Srbije za april mesec i govoriti o spoljno-trgovinskom bilansu u prvom kvartalu 2005. godine. Ministre, izvolite.
Hvala, dobar dan. Evo, prvog radnog dana prilike da se upoznamo sa najnovijim makroekonomskim kretanjima u privredi Srbije. Tri su osnovne tendencije u aprilu zabeležene. Najpre, ostvarili smo budžetski suficit, dakle imali smo višak budžetskih prihoda nad rashodima. Drugo, značajno smo popravili spoljno-trgovinski bilans. I treće, već drugi mesec uzastopno, inflacija ima trend pada, bila je niža od 1%, u aprilu inflacija iznosila 0,8%. Ja bih sada nešto o svim ovim stvarima šire govorio. Prvo, što se tiče javnih financija. Dakle, u aprilu mesecu budžet Republike Srbije ostvario je suficit od 1,3 milijardi dinara, budžetski prihodi bili su 34,2 milijardi dinara, a rashodi 32,9 milijardi i dakle ostvaren je suficit od 1 milijardu i 300 miliona dinara. To je već drugi put tokom ove godine da naš budžet ostvaruje suficit. U januaru smo takođe imali suficit, tako da imamo dosta povoljnu situaciju u javnim financijama u prva četiri meseca ove godine. Naime, u periodu januar-april 2005. godine ukupan deficit za ova četiri meseca u budžetu iznosi svega 1,1 milijardu dinara. Kad kažem svega, imam pre svega u vidu da je to šest puta manje nego 2004. godine, i devet puta manje nego što je bilo 2003. godine. Dakle, u periodu januar-april ukupni prihodi budžeta iznosili su 122 milijarde dinara, a ukupni rashodi 123,1 milijardu, dakle vrlo skroman deficit od 1,1 milijarde, možemo reći da gotovo imamo uravnotežen budžet u ova prva četiri meseca što se tiče Republike. A imajući u vidu suficit u budžetima lokalnih samouprava, onda je ukupan bilans javnih financija u suficitu na nivou Republike Srbije u ova prva četiri meseca. Nemam sada precizne podatke o iznosu suficita na lokalnom nivou, to ćemo jednom drugom prilikom prezentirati, ali imajući u vidu da je on iznosio preko 3 milijarde u prvom kvartalu, sigurno je da mi imamo na nivou ukupnih javnih financija ukupno suficit za sada. Što se tiče politike javnih financija, mi ćemo nastaviti sa tom politikom i u narednim mesecima, dakle vrlo oštra fiskalna politika koja se bazira na smanjenju javne potrošnje i na što većoj naplati prihoda, dakle svi moraju da plaćaju porez koji su poreski obveznici, tu ne sme da bude izuzetaka i mi ćemo s takvom politikom nastaviti. Što se tiče strukturnih reformi, prihodi od privatizacije u prva četiri meseca ove godine iznosili su 16 milijardi dinara, to je četiri puta više nego cele 2004. godine. Od toga, od privatizacije preduzeća, ostvareno je u prva četiri meseca 3,9 milijardi dinara. Da podsjetim, tokom cele 2004. godine od privatizacije preduzeća ostvareno je takođe 3,9 milijardi. Dakle, u prva četiri meseca je prihodovano tačno onoliko koliko tokom cele prethodne 2004. godine, što pokazuje da su strukturne reforme ubrzane i da je privatizacija ponovo uhvatila zamah. Naravno, najveći deo ovih privatnih prihoda potiče od privatizacije Jubanke, o čemu smo već više puta govorili. Mi očekujemo da se ovi prihodi u narednim mesecima dodatno uvećaju, kako po osnovu privatizacije u društvenom sektoru, preduzeća, ali tako i po osnovu privatizacije banaka. Da podsjetim, 16. maja ističe rok za podnošenje obavezujućih ponuda za privatizaciju Novosadske i Continental banke. Imajući u vidu veliki interes za ove dve banke, očekujemo ovde takođe solidne privatizacije prihode i dobre partnere za ove naše dve vojvođanske banke. Što se tiče, evo, ovaj grafikon sa leve strane pokazuje zapravo poređenje između deficita budžeta u prva četiri meseca 2003. 4. i 5. godine i vidite sada 2005. godina, ovo to je poslednji stubić, svega 1,1 milijarda u odnosu na prethodne godine, to je značajno manje, 6, odnosno 9 puta. Ako govorimo, sledeći bih molio slajd, o prihodima, mi smo imali u prva četiri meseca ove godine 25% veće budžetske prihode nego u istom periodu prošle godine. Najveći skok ostvaren je kod poreza na dobit. Znači, snižavanje stope poreza na dobit na 10%, što je najniža stopa poreza na dobit u Evropi, doprinjela je daleko većem plaćanju ovog poreza. I od poreza na dobit je naplaćeno 76% više u prva četiri meseca ove godine nego u istom periodu prošle godine. To govori da smo značajno proširili bazu i očito da i neke strane kompanije se sada odlučuju da umjesto da u svojim zemljama plaćaju porez na dobit u Srbiji, što je bio cilj ovog zakona, da što više novca ostane kod nas. Naravno, u apsolutnom iznosu najznačajniji rast poreskih prihoda je od poreza na dodatu vrednost. Ako poredimo prva četiri mjeseca ove godine u odnosu na isti period prošle godine, 38% je veća naplata po osnovu poreza na dodatu vrednost nego što je bila od poreza na promet. Tako da se porez na dodatu vrednost i tekako pokazao kao efikasan mehanizam kako punjenja budžeta, tako i smanjenja sive ekonomije. Jer gotovine u opticaju se značajno smanjuje i možete vidjeti da jednostavno porez na dodatu vrednost uvodi polako ali sigurno red na našem ukupnom financijskom tržištu. Naravno, sada već ovi podaci su relevantni jer po prvi put su porez na dodatu vrednost platili takozvani mali poreski obveznici, oni koji imaju promet manje od 20 miliona dinara, tako da sada imamo jednu komparativnu bazu i možemo reći da ovi prihodi su u skladu sa našim očekivanjem, možda čak i nešto veći nego što smo očekivali početkom godine, jer, kažem, 38% su veći nego što smo imali od poreza na promet. Što se tiče drugih poreskih prihoda, možemo sljedeći grafikon, još jedan. Od akciza na duvan ostvareno je 19% više u prva četiri mjeseca nego u prethodnoj godini, ali je znatno promijenjena struktura i taj trend se nastavlja kako koji mjesec prolazi. Dakle, 77% je veća naplata akciza na domaći duvan, imajući u vidu da sada i Philip Morris i B&T proizvode svoje brendove u Nišu, odnosno Vranju, dok je 30% smanjena naplata akciza na uvozne cigarete, što je s druge strane doprinjelo i ublažavanju spoljnotrgovinskog deficita, jer je smanjen uvoz cigareta, jer se sada najveći deo cigareta proizvodi ovdje kod nas u zemlji. I očekujemo kako proizvodnja bude išla, da će tu biti izvoznih prihoda. Što se tiče ostalih poreza, još dva su značajna. Porez na zarade, 21% više smo ostvarili u ova prva četiri mjeseca nego prošle godine. I kod poreza na imovinu naplaćeno je 23% više nego prošle godine u prva četiri mjeseca. Napominjem da je porez na imovinu 100% prihod lokalne samouprave, tako da je ovo poboljšalo poziciju lokalnih samouprava, zahvaljujući novom zakonu o porezu na imovinu koji je doveo do registracije preko 25.000 novih poreskih obveznika i tek treba da se plaća porez na imovinu za ovu godinu, tako da očekujemo da će ova cifra do kraja godine biti još i veća. To bi bilo to što sam želio da kažem vezano za javne financije. Sada bih nekoliko reči oko kretanja u spoljnoj trgovini u prva četiri mjeseca. Ono što je najbolja vest je da izvoz već 7 mjeseci uzastopno ima značajan trend rasta. Dakle, srpski izvoz je konačno počeo da raste od septembra mjeseca prošle godine. Ovaj grafikon pokazuje da, naravno, posle sezonskog pada u januaru, u martu je ponovo nastavljen rast izvoza i značajno smo ublažili spoljnotrgovinski deficit u odnosu na prošlu godinu. Naime, deficit spoljne trgovine smanjen je za 37% u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Izvoz je u prvom kvartalu ove godine bio 52% veći. Dakle, izvoz beleži rast od 52% čak u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz bio manji za 11%. Ako se sjetite, rekli smo da je cilj ove vlade da srpski izvoz raste 25% ove godine, a da uvoz ne raste više od 9%. Imajući to u vidu i ove podatke za prvi kvartal, zaista optimistički gledamo na drugi deo godine, s obzirom da sada imamo još daleko povoljnije cifre, znamo da tokom vremena kako konjuktura bude išla na leto, jesen i tako dalje, da će se ove cifre povećavati, ali svakako mislim da možemo to da ostvarimo, posebno nakon osnivanja Agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza i apelujem ponovo na poslanike Srbije da sednu da rade, a ne da vrše opstrukciju, posebno mislim na opoziciju, jer ima preko 20 zakona Ministarstva financija koje su u parlamentu i čekaju na usvajanje Jedan od tih veoma značajan je ovaj koji će pomoći našim izvoznicima da još poprave ove rezultate koji su zaista odlični u prvom kvartalu ove godine. Naravno, što se tiče pokrivenosti uvoza izvozom, ona još uvek nije zadovoljavajuća, iznosi 50%, ali da podsjetim, u istom periodu prošle godine iznosila je svega 29%. Dakle, značajno je sada poboljšana pokrivenost uvoza izvozom, iznosi 50%. Što se tiče najvažnijih izvoznih područja, vi ćete dobiti taj materijal tokom ove preskonferencije, koji detaljno govori o ovim podacima. Najvažnije izvozno područje ove godine postala Italija. Italija je zemlja gde Srbija najviše izvozi i to je rezultat dobrim delom i prošlogodišnje posete italijanskih privrednika, očito da je to dalo rezultate. 55% je porastao izvoz Srbije u Italiju u prvom kvartalu ove godine, odnosno u isti period prošle godine. Preostala važna izvozna područja Srbije su Bosna, kao i do sada, zatim Nemačka i po prvi put Slovenija. Izvoz srpski u Sloveniju porastao je 66% u prvom kvartalu ove godine, odnosno na isti period prošle godine, i Slovenija je peto po važnosti izvozno područje u ovom trenutku za Srbiju. Dakle, tu se situacija menja i Srbija u prvom kvartalu ima suficit u spoljnoj razmeni sa Slovenijom, što naravno nije bio slučaj dugo. Ja se nadam da ćemo to održati do kraja godine. Što se tiče zemalja iz kojih najviše uvozimo, to je pre svega Ruska federacija, dakle Rusija, i to su energenti. Mi uvozimo naftu i gas iz Rusije, zatim Nemačka, Italija. I ono što je zanimljivo, opao je značajno uvoz iz Nemačke i Italije i možda je zanimljivo za vas novinare, značajno je opao uvoz iz Kine. Iz Kine smo uvezli u prvom kvartalu 20% manje robe nego u istom periodu prošle godine, što znači da neke mere koje smo preduzeli u carini počinju da daju prve efekte, ali mislim da ćemo tu još neke dodatne mere u narednom periodu preduzimati kako bi sada nakon potpisivanja i ratifikacije tekstilnog sporazuma pokušali da ojačamo našu tekstilnu domaću industriju. Što se tiče najvažnijih izvoznih proizvoda, kao i u prethodnom periodu, mi smo napravili listu od prvih 10 izvoznih proizvoda. I jako je važno da kažemo da se da vrednost izvoza prvih 100 proizvoda u Srbiji čini 64% ukupnog srpskog izvoza i da tih prvih 100 proizvoda imaju duplo veći izvoz u prvom kvartalu ove godine nego u istom periodu prošle godine. Dakle, počela je specijalizacija izvoza u Srbiji, mislim da to mora još da ide daleko drastičnije. Čini mi se da Srbija mora da specijalizuje se u određenim proizvodima koje će izvoziti i oni treba da čine što veće učešće i tu država treba najviše da uloži napora da podstakne taj izvoz. Na prvom mestu su proizvodi Željezare u Smederevu, dakle 120 miliona evra je Sartid izvezao u prvom kvartalu ove godine, to je 16% ukupnog izvoza Srbije, to znači to su proizvodi od čelika. Na drugom mestu su automobilske gume, 30 miliona evra, to je 4% ukupnog izvoza u ovom periodu. Na trećem mestu su proizvodi od aluminijuma, 26,5 miliona evra, odnosno 3,5% ukupnog izvoza. Zatim slede polietilen, to je proizvod Petrohemije Pančevačke, 26 miliona evra, šećer, 25 miliona evra, proizvodi od bakra, 25 miliona evra, zatim podni pokrivači, tapete, dakle to je Sintelon, 14 miliona i obuća koja je još uvek na ovoj listi od prvih 10 proizvoda sa 12 miliona evra izvoza, odnosno 1,6% od ukupnog izvoza. Što se tiče uvoza, najviše smo i dalje uvozili energente u prvom kvartalu, nafta, gas, zatim koks i tu su razni poluproizvodi, ruda gvožđa, zatim poluproizvodi od bakra. Ono što je meni bilo, da tako kažem, zanimljivo i što ću pokušati da ispitam u narednom periodu, najviše je porastao u prvom kvartalu uvoz primarnog benzina. To se nije uvozilo prošle godine, to je proizvodila rafinerija nafte u Pančevu, to je sirovina koju koristi Pančevačka Petrohemija i zaista tražeći odgovor i od Ministarstva energetike i od ljudi u ove dve fabrike zašto se više ne proizvodi taj primarni benzin u Pančevačkoj rafineriji, već se uvozi, 11 puta je porastao uvoz ovog proizvoda, je ubedljivo proizvod sa najvećim rastom ove godine, a znam da je to ranije proizvođeno u Pančevačkoj rafineriji. Tom, inače, skrenuta mi je pažnja tokom ovih protesta na taj apsurd da Petrohemija sada više ne dobija primarni benzin iz Pančeva, nego se uvozi gotov. Zašto se to radi? Da li postoji neka logika? Mislim da moramo da dobijemo, ja ću tražiti odgovor od Ministarstva energetike. Ali ovde u ovim ciframa nekako iskače ova cifra. Što se tiče naših daljih mera, osim formiranja agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza, što zavisi sada od parlamenta isključivo, jer smo mi pare u budžetu obezbedili i sve smo organizacijom spremili da ona odmah počne da radi. Mi smo, kao što znate, promenili uredbu o pretežnim izvoznicima. Sada se pretežnim izvoznicima smatraju ne samo oni koji imaju veći izvoz od 10 miliona evra godišnje, već i svi oni kod kojih su ukupni prihodi od izvoza najmanje 80% ukupnih prihoda. Tako da sada imamo više onih kojima se porez na dodatu vrednost vraća u kraćem vremenskom periodu, a u aprilu mi smo vratili PDV pretežnim izvoznicima za samo 6 dana. To je dakle najkraći period do sada, sa željom da im pomognemo da što veći izvoz ostvare. Mi takođe ćemo uskoro poslati prvo predlog vladi, a zatim parlamentu, nove carinske tarife. To je tarifa po standardu HS 2000-2002 u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije i Evropske unije. Kao što znate, predložili smo povećanje carina za 168 proizvoda, a istovremeno smanjenje za 147 proizvoda. I takav jedan predlog poslali smo u Brisel pre mesec dana, dobili smo odgovor pred praznike. Evropska unija se većinom složila sa našim predlozima, osporena je 31 pozicija i mi ćemo to razmotriti. Oko jedne, čini mi se, ćemo još pregovarati, a za 30 se i mi slažemo sa predlogom Evropske unije. I kada to usaglasimo, poslaćemo ovako usaglašeni predlog, znači predlog koji je usaglašen sa Evropskom unijom, poslaćemo vladi i parlamentu na usvajanje. Na ovaj način, neki proizvodi koji su imali značajan rast uvoza u prethodnoj godini imat će veće carinske stope i na ovaj način ćemo pokušati takođe da dodatno spustimo spoljnotrgovinski deficit. Pre svega govorimo o proizvodima čije su carinske stope spuštene nakon usvajanja akcijnog plana harmonizacije sa Crnom Gorom, što se pokazalo potpuno nepotrebnim kad je sada usvojen princip dva koloseka. Mislim da možemo neke carine da vratimo na prethodni nivo. Isto važi i za neke sirovine koje su nepotrebno, čiji su carine nepotrebno povećane, sad ćemo njih sniziti, tako da ćemo imati i snižavanje i povećanje. To je ono o čemu sam vam govorio još pre dve godine kao guverner Narodne banke, da nije trebalo snižavati neke carine, izvinjavam se, povećavati carine na aluminijum i čelik, koje mi ne proizvodimo ovde u zemlji, samo smo opteretili domaću privredu, sad ćemo to da spustimo na niže nivoe. I obrnuto važi za neke proizvode široke potrošnje. Dame i gospodo, to bi bilo sve što sam ja spremio za današnju preskonferenciju, a vi izvolite, siguran sam da imate pitanja.
Milan Ćulibrk, Novosadski dnevnik. Dva pitanja. Jedno, danas bi trebalo zvanično da počne onaj oficijalni deo pregovora sa MMF-om. Šta očekujete i da li je vlada umeđu vremenu razmatrala te predloge i sugestije MMF-a? I drugo pitanje, kako komentarišete sve češće napade visokog funkcionera Demokratske stranke Srbije i da li je to samo izlet jednog od funkcionera ili možda deo neke šire kampanje i neslaganje između DSS-a i G17?
Što se tiče prvog pitanja, narednih dana, znači ne počinju sutra oficijalni razgovori, ali narednih dana bi trebalo da počnu. Ja se nadam, naravno, uspešnom završetku tih razgovora i dobijenju pozitivne revizije pete za naš trogodišnji aranžman. Mi ćemo sutra na vladi predložiti i tražiti od MMF-a produženje našeg aranžmana. Dakle, zvanično će vlada doneti odluku da se zatraži od MMF-a produženje aranžmana koji ističe 15. maja. Tražit ćemo produženje do 31. decembra ove godine. Što se tiče drugog pitanja, znate šta, ja lično radim ovaj posao najbolje što mogu. Ne kažem da je sve sjajno, ali rezultati koje je Ministarstvo financija ostvarilo govore sami za sebe. Da li je to deo neke šire kampanje, to morate pitati naše koalicione partnere, mene to ne zanima. Dakle, ja ću odgovarati za svoj posao i odgovarati na kritike svakome maj s koje partije on dolazio, ne vodeći računa o poziciji naše stranke u vladi, već voditi računa samo o tome da uradimo ovaj posao na dobrobit naših građana. Dakle, ne može nas niko pritiskati, ne može nas niko ucenjivati, ne može niko preko novina da znači, ako je neko nezadovoljan što mu nije odobren reprogram ili ukoliko neko je nezadovoljan nalazima studije Svjetske banke, da preko novina proziva, ima pravo, ali će dobiti odmah odgovor. Uključujući gospodina Drakulića, uopšte me ne zanima što je iz Demokratske stranke Srbije.
Biljana Stepanović, B92, ja sam bih zamolila za jednu dopunu, dakle, ovog pitanja kolege Ćulibrka. Da li ste razgovarali sa gospodinom Koštunicom o ovim stvarima, jer ovo zaista više sad ne može da se svede samo na ono lični plan, dakle, gospodina Drakulića, jer da podsjetim, i G17 plus je protestujući ispred Kurira prozvao pod znakom navoda gospodina Radeta Bulatovića. Znači, ova priča je ipak malo krupnija od nečijeg možda interesa i ovaj toga što neće da plati porez.
Ja ću razgovarati danas popodne sa premijerom Koštunicom, pošto su bili praznici, dakle, niti ja, niti on nismo bili u Beogradu, tako da nismo imali prilike da razgovaramo. Čuli smo se telefonom, međutim, imat ćemo danas jedan detaljni razgovor. Potpuno ste u pravu. Neodrživo je da neko ko je član vladajuće koalicije na ovaj način iznosi stvari u javnost. U redu je da se iznose stvari u javnost, ali ako se ima šta da se iznese, i ako imate neke argumente i dokaze, da pominjete neku korupciju, a da ne kažete o čemu se radi, već imaginarno govorite o tome, to je nešto što je nedopustivo i ruši ugled i cele vlade i cele države. Tako da svakako da ću obaviti ovaj razgovor. Međutim, razgovarat ću i o potrebi daleko bržeg restrukturiranja energetskog sektora. Energetski sektor je sektor koji u potpunosti vode kadrovi DSS-a. Ja nisam zadovoljan kako to ide. Stalno nekakve blokade, nekakvi štrajkovi, nezadovoljni privatnici, nezadovoljni NIS. Dakle, ne zna se plan privatizacije EPS-a, NIS-a, kada će se prodavati non-core sredstva. Dakle, sve to treba da stavimo u jedan kontekst. Također, danas se pojavi jedan tekst u Blicu oko Galenike. Direktor Galenike je prvo nestranačka ličnost, ali na foti DSS-a. To nema veze sa G17+. Ja više ne želim da trpim nikakve, niti ja kao potpredsjednik G17+, nikakve napade ni od koga da G17 ima plus za odgovornost za nešto što ne zna o čemu se radi. Tako da, jednostavno, sve ove teme ćemo pretresti. Dobar je povod ovaj što je gospodin Draković dao. Naravno, njegovi motivi su bili sasvim drugčiji, ali neću u njegove motive ulaziti. Mislim, ako njemu smeta to što kad sam razgovarao s njim pre godinu dana sam jeo sendvič zato što nemam vremena da doručkujem kao čovjek, to je njegov problem. Ja jednostavno nikakve loše namjere nisam imao kad sam razgovarao, ali jednostavno nema pravo. Kako mu ne smeta što je uvezao bakar iz Čilea koji proizvodi 40 puta više arsena i sumpor dioksida u Boru nego što je to bilo do sada?
Izvolite dalje.
Ja vas molim da se malo samo vratite na ove makroekonomske indikatore i na MMF. Inflatorni trendovi za prva 4 meseca, kako se to uklapa u ono što treba sednete i da pregovarate sa MMF-om, kome su inflacija i platni bilans u fokusu? I da li vlada menja sada svoj onaj stav i prioritete da su nezaposlenost i restrukturiranje prve stvari na koje će obraćati pažnju i da se neće toliko obazirati na ove dve?
Najveći prioriteti ove vlade su smanjenje nezaposlenosti i povećanje izvoza. Definitivno, to su dva najveća prioriteta. Prioritet broj 3 je smanjenje inflacije. Dakle, to su, naravno, teško je sve ovo u isto vrijeme ostvariti. To možete pogledati od slučaja do slučaja u drugim zemljama. To možete čak i u ekonomskoj teoriji vidjeti, postoji paradoks da ne možete istovremeno sve ciljeve ekonomske politike ostvariti, ali nama jeste najveći zadatak pre svega smanjenje nezaposlenosti i povećanje izvoza, a onda ne tako nevažan cilj smanjenje inflacije. Što se tiče inflacije, mi smo uspjeli u posljednje 2 mjeseca da oborimo na ispod 1% mjesečno. Dakle, imamo jedan trend pada inflacije, međutim nismo zadovoljni, mislimo da inflacija mora biti još niža. 0,8 je iznosila u aprilu. Ja sam pogledao strukturu tog indeksa. 0,5% od tih 0,8 je pijaca. Ja zaista ne znam šta je to. Mislim, hoću da kažem, ne znam kako druge zemlje statistički mere uticaj pijace, jer jednostavno ne znam kako da utičemo merama fiskalne i monetarne politike na cene na pijaci, na cene krastavaca, ali posebno što je prolećna sezona i to sad se novi pojavljuju. No, u svakom slučaju, inflacija u aprilu je bila 0,2% veća nego što smo mi planirali. Dakle, nisam zadovoljan sa aprilskom inflacijom jer je 0,2% bila veća od našeg plana.
Milan Tansijević, TV Pink. Upravo ste pomenuli da je smanjenje nezaposlenosti jedan od vaših prioriteta. Upoznati ste vjerojatno sa protestima u Kragujevcu koji su omasovljeni sad. Omasovljeni, pridružili su se i ovi iz fabrike automobila. Vaš komentar na to?
Što se tiče zahteva zastava oružja, tu imamo dve strane medalje. S jedne strane, vlada je spremna da pomogne fabrici zastava oružja da poveća izvoz svojih proizvoda. Kao što znate, i predsjednik države, gospodin Tadić, uručuje pre izvesnog vremena ovoj fabrici jedan sertifikat da mogu slobodno da izvoze oružje na tržište Nemačke. U tom smislu i gospodin Davinić će pomoći izvoz ovog oružja u jednu zemlju ovih narednih dana. I to su zahtevi koji su potpuno opravdani, vlada inače radi na tom. Međutim, ima i neki drugi zahteva, da se kupi roba sa skladišta. Ne možemo kupovati robu ukoliko ona nikome nije potrebna. To je jedna stvar. Ili da se plate neki dugovi navodni od ne znam koliko kažu 60 miliona dolara. Ova fabrika je napravila veliki dug prema državi. Država je planom restrukturiranja namenske industrije predvidjela brisanje tih dugova. Bilo kroz otpis, bilo kroz konverziju u vlasništvo. Ali ako brišemo dugove, moramo da netiramo i ta potraživanja fabrike. Dugovi zastave su daleko veći od njihovih potraživanja. Ne mogu oni da ostanu sa svojim potraživanjima, da traže 60 miliona, a da im država otpiše nekoliko stotina miliona. Dakle, jedno i drugo svodimo na nulu. Tako da, tu nikakve ucene što se tiče nas iz G17 Plus neće proći. Ne znam, ucene poslanika, ako se ne ispune ovaj i onaj zahtev, rušit ćemo vladu, pa neka ruše. Dakle, ne zanima me uopšte ono što valja od njihove proizvodnje, pomoći ćemo, da ćemo pun gaz da to izvezu. Ono što niko neće da kupi, neće da kupi ni država. Ne mogu ja da teram vojsku da kupuje nešto što je ne treba, niti da troši pare na to.
Ima li još pitanja?
Marija Mitrović, Televizija Beograd, koristim priliku da pitam, dakle, nešto što nije u vezi sa današnjom konferencijom za novinare, ali ako je ovo kraj, samo kratko, ako možete mi odgovorite, dakle, studija izvodljivosti, platni promet sa Crnom Gorom, nesmetan kada, šta, gde, očekujete.
Dobro, što se tiče pregovora sa Evropskom unijom, Savet za evropske integracije je formirao sada posebne radne grupe u okviru vlade Srbije koje se spremaju za ove pregovore. Mi očekujemo da dobijemo informaciju kada će zvanično ti pregovori početi. Neke neformalne informacije govore da će one početi krajem septembra ili najkasnije 5. oktobra, da bi trebalo da traju nekoliko nedelja i da mi sigurno do proleća možemo, da ako uspešno završimo te pregovore, da zaključimo ugovor o stabilizaciji i pridruživanju. U okviru tih pitanja postavit će se i pitanje platnog prometa sa Crnom Gorom, ali to ne zavisi rešenje samo od srpske strane, već i od crnogorske. Razgovarat ćemo kada dođe vreme za to.
Izvolite dalje. Ukoliko nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala.
Hvala.